making a sustainable income out of creativity or making money out of arts has always been a challenge sa ating mga Pilipinong creatives. Hindi lang sa mga Pilipinong creatives but in general, right? So, one of the reasons is our community is lacking of avenue or outlet kung saan pwede nating expand yung ating skills. For example, for those who's practicing healthcare, they go to the hospitals. For those who's practicing office works, they go to the offices, right? Pero sa ating mga artists, medyo kulang tayo sa mga outlet na yon. Mm-hmm. And then, as the technology grows or as the technology develops, nagkaroon namang iba't ibang platforms wherein it normalize or neutralize the competitive job employment ng mga artist. As the internet grows, dito na bumangon yung freelancing digital era. Mm-mm. A huge chunk of population natin sa Pilipinas, sinerge ko yun sa Google eh. Sabi niya 1.5 millions are freelancers. And malaking portion ng mga yan ay mga creatives. So, meron tayong mga illustrators, web designers, graphics designers, graphic artists, web designers, web developers, at marami pa. Alright? So, on this episode, pag-uusapan natin on how to become a great and a successful freelancing. And some challenges na ini-experience ng mga common challenges that our fellow freelancers experiencing like every day. So, to make this conversation more engaging, we have invited a delightful and friendly designer from San Carlos, Pangasinan, the man behind The Alchemist, Joshua Zaragoza. Welcome sa Kwentong Drawing Podcast.
Hello, hello.
Musta, sir? Musta?
Okay lang naman. Okay lang.
How's your day?
Okay lang. Sabado eh. So, you know, chill tayo. Walang trabaho.
Ayos. And thank you, sir, sa time. At alam kong busy ka out of your work. And congratulations ulit sa baby. And we saw, Harvey and I saw your setup, yung working setup mo. Napakaganda. Napakaliwalas. So, Sir Joshua, I got some questions here. No, na may mga question kami ni Harvey actually. Ilalabas later on, but could you tell us a bit about yourself before we dive in?
Okay. Kasi ako freelance ako since 2011, college days. You know, yung time na hindi pa masyadong uso yung internet, yung punta ka pa ng computer shop ganun. And at that time kasi parang dream ko na talaga magtrabaho online. So I tried to start, parang apply lang kasi hindi naman nakakasakit mag-apply online, 'di ba? Parang send ka lang ng CV mo and then take the chance na baka may magkumuha sa iyo. And then so yun, doon nag-start yung journey ko as a freelancer. Syempre, mga first days, mga first months, parang syempre kakapa, and then hindi mo alam kung totoo yung mga clients, tatawanan ka pa ng iba kasi hindi pa uso nga yung mga online na, ano ba yung freelance na yan, ano ba yung online, walang ganyan, gaganan pa sila sa'yo. So syempre ako, since determined talaga ako na yun nga, pumasok kasi ayoko talaga ng since introvert ako, ayoko magtrabaho sa corporate world. So I tried different avenues na baka sakaling merong kumuha online. And then, doon nag-start yung journey ko sa freelancer. And then, until now, ganun pa rin, freelance pa rin yung work ko.
And as far as I know, meron kayong short relationship between you and a local creative agency sa Pangasinan, Pixel Hub, tama sir? Mm-hmm. Anong naging role mo doon? Shout out kay Sir Mike Fernandez. Kamusta, sir?
Hello, sir. Hi, Mike.
So, could you tell us your journey with Pixel Hub? Kung anong ginagawa niyo dati doon?
Well, actually, nung nakilala ko si Pixel Hub, parang first hindi as a designer. Parang we met magpa-install ng, actually nung una kami nakita niyan, meron ka bang software nitong ganyan ganyan, kasi Apple guy din yun. So and then doon na umusbong yung friendship namin. Most talaga ng umpisa namin is parang friendship muna, and then nag-develop yun. Parang shout out sa kanya kasi talaga, Mike, ikaw nag-train sa akin sa lahat. Parang he opened my world sa freelancing, sa design world, sa agency style ng, you know, ng working. Kasi since wala akong idea sa mga ganyan, parang bara-bara ka pa noon eh. Parang kahit ano, kahit anong gusto mong gawin, para. And then nung nakuha ko yung idea sa kanya about the corporate world ng designs, parang ganito pala siya, ganito pala yung takbo, ganito pala yung mga sistema ay kailangan mong pag-aralan. So yeah, malaking part ng pagiging as a designer sa akin is galing sa PixelLab, sa totoo lang. From the start, parang siya yung nag-train sa akin na mag-develop as kung ano ako ngayon as a designer.
Active pa ang PixelLab, tama sir?
Yes.
And on most
11 years, yeah.
11 years until now. Until now. And most of their engagement, the mga clients nila, I think international. Oh, meron din ba silang local?
I think client nila si Pangasinan . Tapos mga local, mga government, marami din silang clients na ganun.
Ayos.
Panagbenga.
I remember that. So, yung freelancing, sir, have you decide na mag after kasi na banggit mo kanina, during college, nag-freelance na kayo or right after schooling?
During college, third year.
Nag-aaral pa lang kayo, eh.
Oo. Tulugan ko yung school. Kaya ako nakilala sa school kasi nasa harap ako natutulog.
So, saan kayo nag-graduate, sir, by the way?
Sa AMA Dagupan na.
AMA. Okay, sa AMA. AMA University. Sa Dagupan dati. Alam sa Dagupan. Nasa Calasyon na sila.
Nasa Calasyon na.
Sa may junction, sa may malapit sa tapat ng Chowking. Ayun. May mga kaibigan tayo dyan na dati na nag-work doon. I mean, kaibigan natin until now na dati nag-work doon. Like sina Sir Benson.
Benson.
Sir Matthew. Yun, shoutout sa inyo mga sir. So sino ang pinakaunang kliyente mo, sir, as freelancer?
Actually, yung unang pinaka-client ko, miscam ako. So I worked like 3 months.
Okay.
So 3 months din ako walang sweldo, puyat pa. Pero ayan, again kasi pag nasa online world ka, hindi mo alam kung sino yung mga tao behind . Mas lalo dati, wala pa yung LinkedIn or wala pa sila masyadong bio, wala pang ganito ganyan. So you just trust with the conversation. Parang, okay, you are hired, do this, do that, tapos bibigyan ka na. Pero, habang tumatagal, you learn, makikilala mo naman. Parang, habang tumatagal ka sa industry, parang alam mo yung kung sino yung mga joy-joy, kung sino yung mga hindi totoo na clients. alam mo yun? So, yun.
Na-mention nyo yung scam, yung mga parang nagloloko online, no? I experienced that a lot. I-share ko na lang din. Siguro, isa sa mga lessons learned natin as a freelancers, no?
Yeah.
Mag-ingat sa mga scammer, no? So, that is, I think, saan ba ako nag-post noon? Instagram. Napakit ko ata to kay Harvey. Tapos si Jen, grabe, galit sa akin noon. So, the story is this, So I'm posting my artwork sa Instagram, and then my kasi nga nandito tayo sa abroad, I thought na iba yung engagement na kung saan kapag nag-PM sa'yo or may nag-message sa'yo, parang uy nice, international client agad to, dolyar agad to. So maybe medyo nasilaw ako dun ko, tawag si Harvey, and then so nagkaroon kami ng conversation, so parang natural, like nagbigay siya ng scope, and this happened twice by the way. So nagbigay siya ng scope, can you do this, can you do that, and then I like your style, tapos okay, I can pay you this, sabi niya. Ang smooth ka, ako ang ayos to, tapos pwede na kitang bayaran right now, sabi niya. And then nagpadala siya ng mga link. Parang ako naman, munti ko na mapindot yun eh. Parang it will take you to your bank, and magta-transfer siya sa isang kasabi niya, Nagpatala ako sa inang $1,000 kaya lang sobra. Sobra kasi kaya kailangan mo ibalik sa akin yung sukle, parang ganun. So that's the story. So ano, nagtumawag ako sa PayPal, ganito, normal ba? They send me through this email, blah blah blah, and then they said no, that's a scam, sabi nila. Tapos nung una hindi pa ako makapaniwala kasi hindi naman siguro, just like parang ano, parang fooling myself pa kasi parang hindi ko makapaniwala na may ganun pala. Ayun. And then buti na lang hindi na continue kasi tinanong ko pa si Jen. Sabi ko, ano na yung pin code? As in, ano na lang, it's a matter of putting a pin code and then magta-transfer na ako ng pera dun sa tao.
Yeah.
And then, yun, na-share ko lang na, yun, mag-ingat tayo sa mga, kasi mas creative na sila ngayon. No? Mas creative sila ngayon. So, Sir Joshua, how do you think freelancing is different? Was it challenging before o mas challenging now? Kasi marami na rin mga magagaling na artist.
Yeah, kasi depende. Kumbaga, before, most ng mga tao parang gusto nila ng, you know, work on the corporate world. And then, tapos ngayon, nagbago yung landscape after ng pandemic. Parang gusto na ng tao ng work from home. So the challenge is, you have more competitor pagdating sa ano. So you have to improve your skills more para makasabay ka sa trends. Kasi syempre, mas lalo ako, or hindi ko alam kung ano age niyo, pero abang tumatanda ka, parang mahirap na makasabay sa mga trends na bago eh. Diba? So, alam mo yun, I think it's more challenging now, pero it's more fun to get to this field because parang you're challenging yourself to improve more. Nagets niyo ba yung point ko? Parang mahirap siya, pero mas magandang gawin nga kasi nga yun, kailangan mong improve para makasabay dun sa trend.
At least ano, meron tayong tinatawag na related to dun sa tinatawag na ano eh, may pinakinggan akong podcast about imposter syndrome, like always you feel that you're not always good enough, pero sabi nila okay daw yun kasi ayun nga, mas mati-challenge kang mag-improve kung ano man yung trend ngayon, you need to adapt. No, lalo sa buhay ng mga freelancers. Kasi iba-iba yung mga
client. Pero I don't think naman na you need to, you know everything.
Mm-hmm.
Parang you just need to upskill yourself dun sa talent na meron ka. Kasi makakasabay ka din naman eh. Kasi yung mga, mas lalo yung mga generation ngayon, they wanted to parang learn everything. So yun para sa akin, you just need to upskill, you don't need to learn everything para makasabay.
So ano ba in your everyday work as a freelancer, Sir Joshua, anong madalas mong ginagawa, or ano yung mga platforms madalas mong ginagamit doon sa work mo per se?
Yeah, actually I have 3 clients right now, so most of those are in the e-commerce industry. So, e-commerce, alam nyo ba yung ano, yung naman nakikita nyo images doon na parang totoo? Yun sa mga products nila, yung nakalapat sa that, yun yung mga trabaho ko. I-manipulate namin yung products to make it look real para engaging sa mga customers.
Mock-up, parang ano? Parang
they call it like lifestyle images.
Lifestyle images, okay.
Yeah.
Okay, so more on ano kayo, sir? Web design?
Hindi. More on images na right now. Parang digital imaging, parang ganun.
Okay. So you make those renderings. Renderings ng mga parang...
Yeah, pwede natin tawagin ganun.
Actual products para magmukha siyang alive, no? Kasi nga, siyempre, as a buyer, hindi naman ako bibili ng something...
Plain. na hindi mo alam kung saan nakalagay.
Oo, mas gusto natin na makita siyang parang ano eh, parang totoo, photorealistic.
Yeah.
Eto, Sir Joshua, the most unforgettable thing na nangyari sa'yo, it could be a good or bad experience during the freelancing that affect your, you know, your career. Or yung talagang hindi mo malilimutan na nakapagbigay sa'yo ng lesson.
Marami. May good at may bad.
Bukod sa na-scam ka lang 3 months.
bad, sige, unahin muna natin sa bad. Merong mga times na ano, napupolitika ka. Parang yung ibang kasama mo dun sa trabaho, parang, oh, we can do more than he can do, so give us the projects, parang ganun. So ito namang si client, dahil nga syempre gusto nila ng mas mabilis, ayun, kinukuha yung trabaho. And then ako naman, wala ng trabaho. Ilang beses nangyari sa akin yun. Wala tayong magagawa eh, kasi si client, sabi niya, pag sinabi na nila, pag sinilaw na nila yung client na, oh, marami pa kami magagawa kaysa sa'yo. So, yeah, and then sa ano naman, sa good side, I think most memorable, masasabi kong ano eh, lahat ng yung happiness, lahat ng kung ano meron ako ngayon, siguro dahil sa freelancing, yun na lang.
Nice. Lahat ng kung ano meron. Tama naman. Uh-oh. Yun yung pinaka ano, pinaka price mo, no? Sa lahat ng puyat, sa lahat ng may mga ano tayo dito eh, pero mamaya akong question ito eh, about debunking some myth about freelancing. Pero ano bang usually na ano mo niya, sir? Anong timeline mo? Anong schedule mo, like everyday, pang umaga, pang gabi?
Dati, meron talagang fixed na schedule, like panggabi. Pero nung tumatagal na, nung kabisado na nung client yung galawan ko, sige, you can have the fixed time. Bahala ka, basta ibigay mo, i-deliver mo sa akin kung ano yung meron. So, like for example, they give you the project, they put it on Trello, then ikaw bahala, basta tapusin mo within the week or lahat nung nakalagay sa Trello, ma-update mo siya. Kasi may mga client na ano eh, alam mo yun, yung pag hindi natapos, hindi ka babayaran. Tinatawag kong sakal. May mga ganun client, di ba? yung tipong kailangan mo munang tapusin para kabayaran.
But may ano naman yun, sir, parang upfront, parang down payment.
Hindi, kasi ano eh, they pay me monthly. So,
I see.
Yeah. So parang ano ka, sir,
parang full-time na din.
Parang full-time sa corporate, pero individual ano, individual.
Parang cowboy ka.
Freelancer. Pero meron siyang iba't ibang commitment in 3 companies. I mean multiple companies. Ayos.
Tama 'yung sinabi, parang hybrid na lang ganun. Kasi you work on different companies pero you have the fixed time. You have the all the luxury that you want.
Parang ano 'yun, ah, parang ang tag dito. You got the both worlds with you. Kasi pagka normally pag sinabing freelance, yung you're on your own na, ibang is, kung wala kang kliyente, wala. Pero yung sa'yo, though, I mean, merong kliyente pero consistent yung pasok ng salary mo, hindi yung freelancing na tig-isang client pag wala na, tapos na yung project, isang ano lang, parang gano'n.
Kasi ano eh, sa akin naman, I define yung freelancing kahit nga full-time or hindi full-time. Kasi sa online world, madali ka nilang tsugiin eh. Gets nyo ba? Parang kapag ayaw ka na ng client, bukas wala ka ng trabaho eh. So, palitan na kita. Parang ganun din ka-disposable yung mga creatives, yung mga designers, yung mga freelancers. Super disposable sila pagdating sa ano. Kapag hindi ka nag-upskill or hindi ka nag-improve within the timeline na gusto nila, wala ka na.
So, pwede rin isa sa mga challenges or sa mga reality about freelancing is vulnerable ka sa ano, sa unemployment.
Chugi.
Okay. And then that's why you have lots of bullets in the line. No? Meron kay iba.
Oo, kailangan marami akong balay.
Now, speaking of working in different, nagkaroon ba kayo ng ano, any challenges or problems like switching to this company, tapos yung isang company, tinatawagan ka, parang at the same time, hindi mo alam kung sino unahin mo, parang ganon. Did you experience any problems?
So far, wala naman kasi meron silang ano, team management na, yun nga, yung Trello, yung Hub Stuff, yung mga management ng mga projects. So, parang pwede mo i-sort out everything before you start. Mm-hmm. Parang ganun. And then, pipiliin ko din naman kasi, since yun nga, alam ko na kumilala ng client. Kapag alam kong medyo toxic, parang hindi ko na itutuloy. So, I choose the clients wise. Instead of just Kasi pag una talaga, takaw ka ng ano eh. Parang gusto mo lahat kukunin mo eh. Pero as you age in the online world, parang mas gusto mo na lang yung peace of mind. Mas gusto mo na lang yung hindi ka ma-stress masyado. So, ganun.
How can you tell, sir, na ano, about yung toxicity? O paano mo masasabing hindi healthy yung...
Hindi, kasi may mga clients na ano, they push you to your limits. Parang in a bad way, yung parang parang gusto nilang ikaw, for example, meron akong client dati, hindi ko na ano, pero meron akong client na syempre hinire ka as a designer, but they want you to email the clients, they want you to call the clients, they want you to call the supplier ng mga printing materials. Gets mo, hindi you're not signed up for that, di ba? You're signed up to do the things that will improve the company creative wise.
Yeah.
So ganun.
I think relate masyado dyan si John Big.
Okay. Hi.
Bakit natamaan ka ba?
Ay, grabe. Lahat ng sinayama sa tumama sa akin lang na yun.
Oo. Oh,
kasi parang...
Meron ganun.
Siguro sa yun yung ano eh. Yun yung, hindi ko masasabi yung perks eh, pero siguro when it comes to going to office like physically, yung sa inyo kasi virtual, no? Pero pag yung pumasok ko sa opisina kasi, as a designer, hindi nyo maiwasan yun eh. Yung bibigyan ka ng extra something, yun yung like calling, contacting. Pero, yeah, tama yung sinabi mo, sir, sana masabi ko yan sa boss ko.
For example, sa akin naman kasi, you know, syempre hindi ako, actually, pag di kahit sa bahay nga, kahit pag may tumatawag sa akin, ayaw akong sagutin eh. And then they want me to call a client na hindi ko kilala.
Yeah.
Like, for what? Hindi ko naman alam yung history ng buong company mo. Ba't kita tatawagan, di ba?
Parang except naging for ano the, pa? Being for, yeah. Parang sales rep ang dating.
Yeah.
Ang hirap sa ating mga... Sorry to interrupt. Sabi nyo kakasin kanina, introvert. May pagka-introvert kayo. Mas lack ng mga creatives ay introvert. Tulad ko, I try to call random people, kung ano sino man yung pinapatawag nila, pero minsan ang ano eh, parang nasa isang opisina, kasi ang setup namin sa isang opisina kami, but whenever I call to Harvey, ganun, kailangan kong lumayo, ayoko magparinig na yung ano, conscious ako, especially we're speaking ano, yung language nila, parang ganun, so it's a challenge sa mga introvert talaga, yung pakikipag-usap, yun.
Yes.
So, pero by any chance, sir, na na-overcome mo yun? Yung communication?
Hindi. I cut off the client. Hindi talaga kasi, you know, ganito yan, honest lang. Kapag tinolerate mo, para sa akin lang, alam ko bababasa kung may meron makikinig, pero para sa akin lang, pag tinolerate mo yung ganun, ulit-ulitin ng client yun eh. Hanggang ipagawa na lang sa'yo lahat eh. So... I choose my peace of mind instead.
Ayun, at least.
Actually, na-remember ako, may na-remind ako, sir, dun sa sinabi mo na yung baka matolerate. Ano, yung isa kong na-interview dati, si Kit Lim, yung isang brand visual identity designer. Ano siya, sobrang, anong tag dito, may sarili siyang terms. So, parang nasa contract niya, hindi mo ko pwedeng tawagan, through email lang, ganyan. Ganon yung mga ano niya, yung mga, sabi ko, ayos yun ah. Kasi at least, hindi ka makikipag-usap sa direkta sa kliyente. Lahat ng transaction nyo nasa email. So parang mas kuha mo yung oras mo, mas relax ka compared to like na lagi ka nakikipag-usap or parang gano'n, unlubit lang nung setup.
Yeah, and then, ano din, meron din, there's this one sign, hindi naman to online, pero makwento ko lang din. Na-hire ako dati ng, ano, great opportunity siya. Na-hire ako ng isang big company sa Singapore. So, come over here, sabi. So, pumunta ako sa Singapore to work, supposedly. Okay. And then, first 3 days, 4 days, pinagkatiwala sa akin yung buong office nila. Like, ikaw yung magsasara ng buong office. Wala ka pang hawak na papeles, ganito, ganyan. Okay, you finish the work and then when you're done, lock off the door. Eh, laki-laki na office nila kasi nga top agency siya dun eh. So, parang sa akin naman, sana ako hindi na matuloy kasi. And then yun nga, after ilang days hindi pa yata na-approve yung work, parang work permit. So sabi ko, I will just go home kasi parang medyo toxic para sa akin. Imagine mo, wala ka pang permit doon. And then paano pag may nangyari doon sa company? Like for example, nalooban noon, ikaw yung huling nandun, diba? So,
yun yeah. Po yung ano sir, pumunta ka ng Singapore for...
Basta for work,
ko dati, hindi ko alam kung kailan yun. Dami kong ini-stock sa Facebook eh. Sir, sa Singapore. So ano, parang Pixel Hub din, parang branding agency. Then invited you to come to work, parang ganun?
Yeah. Yeah, parang ako yung, parang ano nila, digital imaging. Akong gumagawa ng mga billboards ng Lamborghini, Red Bull, ganun, mga ganun klase, ganun katataas na brands. So imagine, pagkatiwala sa yung buong office, paano pag may nawala?
Pero ano sir, I salute you sir, nag-stand up ka doon sa ano mo, yung firm, yung decision mo na ako, magiging designer lang ako sa company mo if you wanted to hire me. No? Wala yeah. Ibang commitment. Just tama naman, no? Okay. Tawang-tawa si Harvey. No?
Parang dapat sabihin mo rin kay boss. Baka.
Okay.
Hindi kasi as you grow naman talaga, you need, parang kailangan mo ng peace of mind, mas lalo pag creative ka, hindi ka pwedeng matoxican eh. Pag nahaluan ng toxic yung utak mo, hindi maganda yung output ng gagawin mo. Hindi maganda yung output ng kalalabasan ng pinaka-design mo. So,
totoo. Kasi dahil mong iniisip, sabi mo kanina, Kipag-usap ka sa client, you're gonna communicate doon sa printing or publishing company, ganyan. Medyo challenge yun.
Sir, tanong ko lang, nabanggit mo kanina, dalawang beses nang narinig ko, yung Trello. Ano ba yung Trello? And can you give us like idea kung ano yung brief ng isang app na yun or flat?
Para ano siya eh, para siyang project management system yata yung tawag doon, pero yeah, they put you the task and then itatag ka nila doon, and then para siyang cards na idadrag mo lang pagtapos mo na, so yun, ganun lang siya.
Ano yun sir, parang specific siya, sa company mo na pinagtatrabahuhan, or parang I mean pwedeng kahit sino pwedeng pumunta doon, pero parang naka ano ba yun, parang pwede sila mag-create ng isang company tas lahat parang ganun. Okay
oo.
So, pero yung...
Parang yung Discord, parang ganun. Pero for more on for the task.
Nakalimutan ko yung tanong ko. Sige. may tanong ka, Arby?
Sige lang, nag-enjoy pa ako.
Ano nga eh, parang ano, baka ano, bukas makalawa mag-freelance na rin kami. Is every time na magkaroon kami ng conversation ni Harvey, Sir Joshua, gato mang freelance tala. Nga, mag-freelance na tayo, freelance. Because... Siyempre dito nabanggit ko ba si Sir Joshua, si Harvey nandito rin sa Edmond sa Alberta. So it's just a few minutes drive from ano, magkamalapit lang kami. Sa mga challenges namin eh during the winter time ang hirap pumasok.
Totoo. Subukan ko 'yan.
Pwede niyo bang ikwento yung experience niyo dati dito sa Canada?
Ay, ano, kasi nung pumunta ko niyan 16 years old pa lang ako eh. So, I was supposed to graduate hanggang college diyan, pero yun nga, yung tito ko nag-sponsor sa akin, hindi niya tinuloy yung renewal ng visa ko. So, umuwi na lang ako.
Okay.
Yeah, yun yung summary. No?
Akala ko pero nasubukan yung magkaroon ng mga side gigs, mag-work or...
High school ako nun, pero parang minsan lang ako nagka-side gig. Isang beses lang.
So, nag-high school ka dito?
Oh, nag-high school ako dyan. Hindi ko natapos hanggang 11. No? Okay, supposedly, isang taon na lang.
So, anong experience? Kami ni Harvey, siyempre, hindi namin alam yung experience. Hindi kami nag-schooling. How was the experience there, being a high school student?
High school dito? Ay, dyan? Okay naman. Kasi yung school namin, parang made for ano siya eh. Parang international mga students na rin. And then, at the same time, yung community, syempre iba-ibang community. Halo-halo lang talaga. Diversity. Kasi dyan naman sa, ano, diverse naman yung, ano, so hindi naman masyadong ganap yung mga, ano, yung mga racism so far nung nandun ako. Yun lang.
Hindi ba masyadong sobrang hirap? Hindi ba masyadong sobrang hirap? Hindi ba mahirap sa'yo yun kasi you are introvert? And then, bigla na lang napunta ka sa Canada wherein you met a lot of people, ibang culture, ganun. Any lessons?
Hindi ko alam. Actually,
what is the greatest lesson na natutunan mo nung nandito ka sa Canada as a student?
Na ano, lesson ba?
Oh, lesson bukod sa ano.
Lesson ko dyan siguro.
Any
ano,
memorable thing na, ano. Na,
parang ayun na nung lesson eh.
Hindi, hindi. Kasi, ano, parang lesson sa akin yung huwag kang mag-sneakers pag snow.
Nako.
Oh my God. Tapos wala pang gloves. Alam mo ba yun, frostbite
ka. Mapo-frostbite ka. Delikado ma. Kasi ano, dati,
dati kasi parang forma over ano, function eh. Parang ganun. So, kailangan mo pumorma kasi high school yan. Tapos, dumating yung time na negative 10 tapos may blizzard pa sa labas.
Oh, no.
Naka-sneak. Oh my God.
Oh, sneakers tapos nakatatlong ano ka lang. Alam mo yung Converse? Mga Vans, ganun. Gansot, no?
Actually, sir, ano, medyo talagang na-amaze ako dito, lalo pag mga pinanganak dito. Naka-hoodie lang yan, sir, tsaka mga Converse. Sabi ko, ang lulupit ng mga... Siguro dahil Asian tayo, sanay tayo sa mainit. Kanila ay talagang... Oh, kahit naka-ano lang, naka-ano, jogger pants and yung ano... Kahit ang lamig, sabi ko, ang lupit ng mga talaga taga rito.
Tapos isa pang lesson siguro yung ano, yung... Nakakatawa lang kasi... Snow, no? Snow. Tapos bigla sila nag-fire drill. Kailangan mo lumabas. Hindi mo makuha yung jack. Sa oras ka din sa labas.
Oh, no.
Fire drill.
Okay.
Ano yung sa school? Sa school yun, sir.
Oh, sa school yun.
Okay. At least, di ba? Na-experience niyo.
Yeah, good experiences na.
Halos lahat ng mga ibang tao gusto ma-experience ng snow eh. Ayun.
Pwede bang magtanong ng ano, back story lang kay sir kasi hindi ko talaga kilala si sir. Sir, ano, pwede mo bang ikwento yung ano, yung journey mo as a ano? Paano ka naging creative, napunta sa creative industry or paano yung journey mo?
Ano eh, hindi ko alam pero since high school ako or elementary, parang onto the creative side na ako. Parang gusto ko, parang tinarget ko na sa pagdating ang araw gusto ko magtrabaho sa bahay, ganun. So, yun talaga yung path na pinurso ko. So, nung ganun din, nung nandyan ako sa Canada, siyempre, pag high school ka, kailangan pumili ng mga courses na yung path na papunta. So, supposedly, ang gusto ko talaga maging multimedia artist dyan, magka-college ako dyan, VFX artist or film. Yun na, hindi natuloy. So, pagbalik ko dito, yun pa rin yung plano ko. Talagang gusto ko maging, yun talaga nasa isip ko, maging freelance. So, yun, ganun lang. Talagang pinurso ko lang siya. Kahit kasi sa probinsya, wala namang design courses eh. Mostly sa Manila lang. Dati nga, ngayon meron na, di ba? Pero dati, pupunta ka pa ng Naga. Meron kasi nga na dun, filmmaking and multimedia course. So, hindi. So, kailangan ko mag-self-study. So, yun. Self-study ng self-study. Ganun lang ginawa ko.
How do you, ano sir, how do you keep on, parang, keep the fire burning sa heart mo as a creative na kahit na hindi ka natuloy dito sa Canada or... Parang siguro mahirap yung buhay before or something like that. Paano yung ano mo? Yung ano yung parang nag-push sa'yo to pursue creative industry?
Hindi ko masasabing madali. Mm-hmm. Parang mahirap talaga. Pero para sa akin, di ba, sabi nga nila, kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo iisipin yung stress. So yun yung naging point ko na, pag na-enjoy mo yung ginagawa mo, okay ka kahit anong mangyari sa paligid mo. So, ganun lang. In-enjoy ko lang yung journey na ano, hanggang mag-improve. Kasi, mas lalo pag college ka, di ba? Ako kasi IT. IT student ako. So, yun yung pinakamalapit sa ano, design. May isang ano lang doon, isang subject lang na talagang focus sa design, mga multimedia. Yun lang yun. Pero yung buong IT, I hated it talaga kasi kailangan mag-program eh.
Actually, so, sir, parehas tayo ng journey pala. Dahil ako, IT rin ako sa Yupang. Kinuha ko yung IT dahil first, ano, yung sinasabi, oh, ito yung ano, in demand. Tapos, gusto kong mag-animation or graphics. Pero ang courses kasi sa atin, walang related sa ano eh. Instead yung IT, meron siyang isang subject ng course. Photoshop siguro or meron siyang isang subject ng Flash or something. Sabi ko, ah, baka ito ngayon eh, instead na punta ko ng Baguio, siguro mag-fine arts or something. Sabi ko, dito na lang sa malapit, ito na lang siguro. Since ma-ano rin ako sa technology, parang gusto ko rin. Pero programming, sir, parehas tayo, I hate it.
Mas lalo pag thesis time nun. Kailangan mo aralin eh. So yun, ganun lang siya. Ay, parang hanggang ngayon, ganun, para hindi mo wala yung creative side mo siguro. Enjoyin mo lang yung ginagawa mo. Yun lang yung pinaka-tip ko. Yun yung pinaka-advice ko. Pag in-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi mo na alam, hindi mo mamamalayan kung nasaan ka na sa buhay. Ganun lang.
Paano yun, sir? Ano? Isa pa dyan, Beka, sorry. tanong ko lang, sir, di ba parang tag dito, ini-enjoy mo yung trabaho and you like what you do. Have you encountered like burnout or like if so?
Madalas.
Ano yung ano mo? How do you deal with it? Because as a creative, talagang medyo sa utak ang labanan eh. I mean, you design something, mental, but talaga. Also you also think about the client. Would they... this will work on their company or like minsan paulit-ulit na lang yung ginagawa na you it's like repetitive na hindi mo na siya nai-enjoy or something like that. How do you deal with that?
Sa akin kasi pag burnout, yun talagang pinakamalalang worst case na pwede mangyari sa isang creative. So ang dito sa bahay ko, dito lang sa bahay ko, kahit nga dito sa harap ko, I keep on parang having a hobby. Like for example, may plants ako, nagga-garden ako, and then lalabas. Kailangan mo yung utak mo continuous na mag-function eh. Kahit na burnout ka, hindi mo pwedeng itolerate na mag-burnout ka na diretso. So you have to find a way na kahit papaano gumana yung utak mo. So yun, mostly talaga ang ginagawa ko, garden, ganun, kape sa labas, ganun, konting scribble dyan. Kasi yung konting-konting scribble, konting-konting mga kahit na ano ka burnout, pag binalikan mo yan in the future, pwede mo ulit gamitin eh.
So yun yung ideas na ano, may mga ideas pang na nakukuha kahit na nabo-burnout na.
Oo.
Musician ka rin, sir, nakita ko parang may kiss ka diyan sa.
Yes. Music lang. Hindi, pero ang musician.
Parang nagpi-play si sir sa church nila.
Parang ako nga, no? Ano yung sir sa... okay, para sa...
Tara, collab.
Oo nga, kanina nga sabi ko, iniisip ko nagsasalita ka. Baka pwede kami mag-collab ni sir. Sa gitara naman ako, sir, sa gitara.
Gawa tayo na ano, mga... kabulastugan.
Yun. Pwede kahit mag-backing track, ganyan, o. Nagko-content creation ka rin ng music, sir, or?
Hindi. Parang hobby ko lang din. Okay. For example, burnout, kailangan mong lumipat ng ibang item.
Yung setup ni Sir Josh, pang content creator, eh. Diba?
Pang ito, studio type kasi, yung ano, eh. Parang ang dami mong, ano, sir, ang dami mong parang computer dyan or something. Parang iba-ibang company, iba-ibang computer, or iba-ibang setup?
Collection ko na lang din sa ano yung mga old. Kunyari, for example, itong gamit ko ngayon, mga old computers ko. So pag bumibili ako ng bago, gagamitin ko lang sa ibang ano. Tapos, yung minsan kasi, for example, itong bahay, di ba, meron din ako dun sa harap ng bed ko, meron ako sa taas. So kahit saan ako pumunta, pwede kong gawin yung trabaho ko. Parang ganun. Connected siya sa lahat.
Ano yun, sir? Mac user ka rin?
Oh.
Yun, mag-transition na si Janvic sa Mac.
Ano yan? Solid.
Solid. Nag-transition rin ako sa Mac, sir, noong
2021.
nice. Ayan, sige, Janvic.
Ano naman?
Mac, kapag nakikita ko si yung kawork ko na naka, kasi ano eh, tatanungin ka nila nung nag-apply ako sa work ko, anong gusto mo, Mac o Windows? So, syempre, Windows ka ako. Kasi hindi ko alam yung ano, hindi ko familiar. Pero, I use iPhone, I use iPad. Pero,
madali na lang. Kasi ang ginawa ni ano, ma-share ko lang, ginawa ni Apple kasi nung I think last year, dati kasi yung system, yung lalo yung mga configurations na sa system, parang alam mo yung control panel sa ano, sa Windows, ganun. Ang daming kung ano-anong mga panels diyan, pero ngayon ang ginawa niya parang itsura ng ano, iPad or iPhone. So as in, madadalian ka for sure.
Sinirestokan ka na. Hindi, pero totoo kasi isa na lang siya.
Isa na, diba?
What's the ideal unit na pwede kong bilhin as a starter? Laptop ba? Yung desktop ng Mac? Or ano? Hindi ko alam eh. May desktop bang Mac? Ano bang ideal? Ang budget ko, ano lang ha?
Oh. Uy, may installment yan. Huwag mo naisipin yung budget.
May financing dito. Sige. Ano ba?
Anong ideal? Hindi, wala ko.
Sige, Kaiser muna. Anong recommendation ideal, mo?
Ako, hindi. Sa akin kasi depende sa ano, yung lifestyle mo. For example, kung lagi ka nagtatravel, lagi kang lumalabas, hindi ka naman pwedeng mag-iMac, di ba? So, kung nasa bahay ka lang din naman, mag-iMac. Kaya nga ako, madami akong iba-ibang system kasi pag travel, kailangan kong travel, kukunin ko yung ito.
Ano yung iMac,
tapos
sir?
Pag yung itong e-screen lang, parang monitor lang siya.
Pero
yung nandun na lahat.
Pero
na,
computer na yan. Hindi mo na kailangan.
Oh, computer na.
Oh,
wala na. Yun na.
So, okay.
Yes,
so,
sir.
Okay. Pero ako, mas ako parate, pero yung...
Hindi ka nag-iPad.
May iPad ka naman.
Oh. Yeah. Pero hindi ko rin dinadala yung iPad ko, ha.
Ang suggestion ko sa'yo, John Vic, ano, as a starter...
Bumili ka na.
yun talaga eh. ang suggestion ko, ano, medyo powerful na yung mga machine kasi ng iMac, mga Mac computers ngayon, lalo nung lumabas yung M1. Kaya ako napaswitch ng, ano, ng M1. Ang suggestion ko yung Mac Mini. Mura siya kasi wala kang peripherals, I mean... yung box lang mismo yun eh. So, kailangan mong lagyan ng keyboard, mouse, monitor. Mas mura siya, pero powerful yung machine mo. So, basta ikaw lang paalang mag-provide dun sa mga ibang peripherals.
Basta huwag kang mag-games ha, kasi walang games sa Mac. Hindi pang gaming yung Mac.
Hindi na, nag-switch ka lang ng ano eh. Ng, kasi focus mo na ngayon, ano na eh, no? Console na.
Yung games ko dun na lang sa ano PlayStation.
Pero sir, nabalitaan mo, yes. Ano, meron nang pinupush na ni Apple ang gaming sa Mac ngayon. Meron.
Oo, kaso lang development pa rin ng mga ibang games talaga, mahirap eh. Yan.
Oh, patsaka pansin ko din, ano eh, pagdating sa mga, most of creatives na yung mga globally renowned like Chris Doe, yung mga ano,
Joshua
Zaragoza, mga ganyan, mas lag ano sila sa Apple.
Kasi nga, yun nga yung isang rason din, parang peace of mind na din. Kasi, alam mo, mas lalo creatives, di ba? Ayaw nilang nakaka-stress. So, pag naka-PC ka kasi, may mga virus, ganun. Tapos, ang dami pang pinipindot. So,
consider ko
yun. Gusto nilang user-friendly siya, o. Oh.
Okay. Alright. So, yun. Apple, baka naman.
Shout out kay ano, Tim Cook, guys. Shout out
kay Steve.
Bago ka mag-resign, Tim Cook.
Tim Cook,
diba?
Kasi Tim Cook, si Steve Jobs, yeah. Wala na, tama.
Wala Tim na. Oo, bumalik si Tim
Sir,
Cook.
Tim
bago ka mag-resign ka.
Baka naman.
So, ayos, ang ganda nun ha. Proceed tayo kay ano. Pag-usapan natin si Alchemist. So, what's the story behind Alchemist, sir? And why are you doing those crafts? Kung nakita mo yung mga gawa ni Sir Joshua Harvey sa Alchemist, makikita mo, ano siya eh? Composition, drawings, tapos nostalgic siya. Most of his creations dati, sa pagkakaalala ko, most of his creations talagang based, nakikita ko ano, based sa childhood. No, yung lifestyle natin dati. So, ayun, could you tell us more about Alchemist, sir?
Kasi ano eh, yun yung parang other side ko. Kasi alam mo, ang tawag ko sa sarili ko ngayon parang creative nomad. Meaning parang pag nomad ka kasi, di ba? Parang traveler ka, nagsesearch ka ng something na ano. So, si Alchemist parang ano siya, yung back to my childhood. Kasi pagbata ka, hindi ka masyadong na-stress eh. Pagbata ka, hindi mo masyadong iniisip yung toxicity sa paligid.
Mm-hmm.
So, yun. Pagbata ka, parang playful pa yung utak mo.
Mm-hmm.
So, si Alchemist kasi, from the term alchemy, parang, di ba alchemy, parang mixing everything, every, parang iba-ibang, so, yun. Mixing my different crops para to create something na to reflect my childhood or to reflect someone's childhood or life. Kaya ano, parang ang sa artist side ko, ang gusto kong mangyari is yung may something na to look back. Parang ganun. So pag tumanda na tayo, may makikita kang yung ito ako dati, parang ganun. Yung mapapa-smile ka lang. Yan. So yun si Alchemist.
Speaking of,
kaya siya nakamask palagi kasi ayaw niya ng toxic sa paligid niya. Yeah.
Ayos yun, sir. Ang ganda ng
story. Sir, may tanong ako, sir. Yes. Binabros ko kasi itong mga graphic mo, sir. Ano yun? Hand-drawn yung mga illustration, sir? Or photo manipulated? Kunwari itong isang
Mix ata si sir.
Oh, mix ako. Kaya nga Alchemist kasi most of parang pinaglalaroan ko yung mga different media.
So multimedia.
Yeah.
So may halong digital.
Kasi hindi ako talaga magaling mag-drawing. Pero may idea ako. So gusto kong pag creative ka, pag hindi mo na-execute yung ano, parang magigilty ka. So I have to find a way na mailabas ko yung mga ideas ko.
Nakita ko yung ano, yung work progress ni sir dati. Nagto-drawing si sir. Dino-drawing niya talaga. Tapos, layers of shape siguro and then some photos. Yun nga, mixing. Parang mixed media ang dating. No?
Mm-hmm.
So, yun.
Sir, influence mo ba si ano? Si Baugasm tsaka si Clarence?
Hindi rin, wala akong influence.
parang parehas kasi kayo ni ano, yung Clarence yata yung 3D artist gumagamit ng mga ganito lagi.
Eto sir, speaking of mixing things para makabuo ng art, currently yung mga ilang mga gawa mo, hinaluan nyo na din ng tinatawag na yung mainit ngayon, yung AI generative feature, no? So how different is your work process now given the fact na si AI feature nasa halos lahat na ng creative platforms like Photoshop. So gano'n siya ka different?
Actually, in terms of AI, talagang kasi ano ako eh, pwede kong sabihin na ayoko mabasa kasi alam ko mainit yung usapan na yan eh, pero may pros and cons yung AI, di ba?
Mm-hmm.
Pero ako kasi pro productivity. Gets mo ba? Pero hindi ako pro or hindi ako con. Mas pro ako dun sa productivity, dun sa workflow. So si AI, sobrang significant ng use niya sa akin. Mas lalo, dati pa nung 2020 or 2019, nung kasaganahan pa nung umpisa ng AI, na doon ako nainganyo kasi meron ako mga nakilalang friend sa blockchain, sa NFTs. Nakilala ko sila and then they introduced me to AI and then, oh, maganda to kasi kasi pag ginamit mo siyang tool, maganda talaga siya. Nakakapag-bawas. For example, yung mga ginagawa kong designs, di ba? Yung mga artworks. Normally, mas lalo pag yung mahahaba, yung pag-anon na artworks, it takes me a month to do. And then, pagdating nung meron ng AI, ginagamit ko si AI to make stock photos kasi pag dati hahanap ka, browse ka ng browse na stock photos eh. Ngayon, pwede ko na i-prompt kung ano yung gusto kong stock photos na gusto kong photo na ano lalabas. And then ika-crop ko siya at ilalagay ko. So, nabawasan siya ng parang sabi natin 50-60% ng processing ko. Ganun siya ka important sa dagdag ng workflow.
Mm-hmm.
So ganun siya. Yun yung tulong sa akin.
So yun, in short sir, naging helpful siya doon sa work.
Uh-oh.
Working process ninyo. That's good.
Mm-hmm.
And ayun, ayos yun. Harvey, for the first time, mayroon tayong na-interview si Sir Joshua na ginamit talaga full-time yung AI doon sa kanilang mga trabaho. So any follow-up question, Harvey?
Ano sir, paano naman yung idea na, kasi syempre may mga bago ring pupunta sa amin nag-aaral sa creative or do you think ano pa rin sir, parang magpupush through pa rin yung mga nagsisimula or parang gusto sana mag-aaral pero since given AI is here and everyone is getting like mostly accessible na siya, kahit si Canva meron na siyang AI, you can like draw objects around the body, you can generate like graphics or you can type anything. Paano yun sir? Tingin mo ba mag-pursue pa rin sila or ano yung thought mo doon?
Ito lang masasabi ko sa totoo lang. Creatives will always be creatives. Kahit meron mang dumating or advancement ng ano, magiging creative pa rin sila. They will find a way na mailabas yung creativity nila sa utak nila. So may AI man o wala, magpo-push through pa rin yung plano nila maging creative. Kasi kahit anong threat ng bashing or ng mga negative sides ng mga AI, kasi mga maraming cons yan eh, di ba? Like for example, yung cons nga ng mga great artist, yung mga dating artist na nagagamit daw ng AI yung database nila ng mga artworks, di ba? Pero at the same time, hindi mo na kailangang lumayo dun sa utak mo para mailabas yung gusto mo. Kasi we are all creators. Yun nga yung point ko dun na mas madali mo nang mailabas kung anong meron ka. So, in terms of pag tinanong mo ako kung magpo-push through yung mga bago, I think they will. They will always will. Kasi yung industry natin is so wide na kailangan siya in every single parts ng mundo. Like for example, sa medical field kailangan nila ng design, sa kahit anong field diyan kailangan nila ng design. Kailangan nila ng art first, kailangan nila ng creativity natin.
Hello mga ka-drawing, thanks for listening to the first part of this recording. I hope you find this topic interesting and if nag-enjoy kayo sa discussion na to, please leave a comment here in Spotify. At samahan ulit kami sa part 2 ng episode na to, only here sa Kwentong Drawing Podcast.